Je 6 minut po 10. hodině, posloucháte dopolední radiožurnál. Po 25 letech se znovu ocitne na Václavském náměstí dnešní host dopoledního radiožurnálu Michal Horáček. Vítám vás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pravda, už nebudete stát ve svobodném slově ani mluvit z okna, ale z pódia koncertu Znovu 89, ale stejně, s jakými pocity se tam postavíte?
Já se tam postavím s pocity blaženými, abych tak řekl. Ty listopadové dny na Václavském náměstí a později na Letenské pláni, to bylo něco tak zvláštního, že se to navždy do mě zapsalo. Snad ani ne těmi konkrétními kroky nebo tím konkrétními požadavky při demonstracích, ale tou ohromnou náladou, tou vírou v to, že teď se konečně po těch desetiletích může něco zázračně změnit, něco zásadního. A to bylo tak hezký. Já si pamatuju třeba právě na balkonu Milan Trichu. Jo, tam to bylo našlapaný to Václavský náměstí, tam se vyjde třeba 200-250 tisíc lidí možná. A najednou jsem třeba slyšel, že lidi říkali, jako pochopili jsme tam nahoře, že nějakému malému klukovi je špatně, jo. A že je potřeba teda pro sanitku udělat místo. A to bylo něco tak, jak si ty lidi, jak si to všichni řekli, jako skandovali si místo, místo, místo. Přijela klidně sanitka, lidi se nádherně rozestoupili, malýho kluka, který se mnoho Honza vzali, se ho odvezli, všechno tak fungovalo na té dobrý vůli, na takový jako zájemným respektu a takový účasti na společní záležitosti. To se nikdy předtím samozřejmě jsem to nezažil a asi nezažiju. A doufám, že nezažiju, že nebudeme se muset srocovat na náměstích, abychom si vynucovali nějakou dramatickou změnu. Ale přece jenom ta sdílená naděje, to bylo něco tak nádherného, že kdyby jenom malinko odlesku z toho jsme znovu pocítili, až se setkáme na Václavském náměstí 17. listopadu večer, tak by to určitě stalo za to.
Michal Horáček je hostem dopoledního radiožurnálu a otázky můžete posílat na náš web. Dnes už nemusíme tančit před diktaturou jako Salome, o tom také mluvím s Michalem Horáčkem, dnešním hostem dopoledního radiožurnálu. Takhle si Salome zaspívala na koncertu Karel Kryl 70 Aneta Langerová a takhle ji pravděpodobně také uslyšíte v pondělí 17. listopadu po 6. hodině na Václavském náměstí živě. Vy jste, Michale, říkal, že byste byl rád, kdyby tam byl alespoň odlesk z toho nadšení, z toho sdílení, z té blízkosti. Přemýšlel jste o tom, jaká atmosféra na tom Václaváku vlastně může v pondělí být?
Ani ne, protože nejsem věštec a dávno jsem to pochopil. Já jenom můžu doufat v něco. A tak budu doufat to, že se tam prostě sejdou lidi dobrý vůle, kteří jsou rádi, že nežijí v zemi za osnatými dráty, kteří jsou rádi, že můžou studovat to, co chtějí, číst, co chtějí, psát, co chtějí, říkat nahlas, co chtějí. A že to snad není tak úplně samozřejmý. To já ze svého životního příběhu samozřejmě vím, vůbec to není samozřejmé. A právě proto je dobrý jednou za čas tak jako odstoupit od těch denních starostí, od toho boje, který všichni máme, od své práce, od svých starostí a prostě tak jako spočinout a říct a to jsme měli štěstí. To jsme měli štěstí, že se to podařilo tenkrát tomu listopadu.
Já jsem si po dlouhé době vzala k ruce vaši knížku Jak pukaly ledy. Vy tam v tom úvodu vlastně píšete, všechno je nám dneska jasné, jinak to ani dopadnout nemohlo. Mm-hmm. To je hezká ironie.
Mm-hmm. Jo, jo.
Kdy už vám to bylo jasné?
Tak opravdu je to ironie, to jenom chci říct, že všechno může vždycky dopadnout jinak. Jo. To je jenom z toho pohledu, když se díváme dozadu, se nám zdá, že tak muselo být, dokonce někteří si myslí, že tak bylo naplánovaný a tím spíš to tak muselo být. Ne, vůbec nic, tak nic nemusí být nikdy. Je tisíce možností, jak se věci můžou vyvinout. Tak právě proto to není samozřejmé, co tenkrát se odehrávalo a není ani samozřejmé, co máme dneska.
Vy jste s Michalem Kocábem v létě roku 89 založili iniciativu Most. Jak jste se dostal k tomu, že jste na sklonku léta toho roku vezl premiérova poradce doktora Oskara Krejčího?
To byla náhoda. To je zvláštní, jak někdy se stává, každý to známe z běžného života, že vám přicházejí do cesty jakoby nečekaní lidé a nečekané fenomény, když se něčemu začnete věnovat.
Není to náhodou?
Ne, no tak je to asi náhodou, nevím, já nevím, zkrátka to nedokážu říct, ale věci mají takovou povahu. My jsme s Kocábem založili tu iniciativu, která měla za ambici, aby se v té společnosti totalitně řízené stalo něco, co se dosud nedělo, to znamená ten společenský dialog, a to mezi komunistickou vládou na jedné straně, no a pak těmi silami, které přístup k takovým jednáním neměly ani do veřejného prostoru vlastně, měli teda přístup dost často do vězení, to jako jo. A jak narůstalo to napětí ve společnosti, říkali jsme si, že takovýho dialogu bude potřeba. A tehdy, když jsme to sepsali, to prohlášení, dali jsme to na vládu prostřednictvím podatelny, a ukázalo se, že pan premiér Adamec má taky různý poradce a jedním z nich byl tady ten pan doktor Krejčí.
Kterého jste náhodou vezl?
Ne, já jsem byl na nějaký Lipnici, nebo kde jsem zkrátka byl na takový akci kulturní, kde se chodilo po laně a přednášeli se básně a takový věci, co se dělají o prázdninách někdy. A tady ten pan doktor tam byl jako hostem, jako, něco tam jako měl říkat. Ono to byla totiž akce SSM. Já jsem sice nebyl v SSM, ale na druhou stranu SSM pořádala různé věci, a aby to bylo tak jako ideologický košer, tak se tam zřejmě zvali takový ty ideologicky lépe vybavené pány a dámy. A jeden z nich byl ten Krejčí, a tak jsem vlastně nabídl, já jsem měl takovýho žigulíka a jel jsem do Prahy, tak jsem, že ho svezu, a jel jsem strašně pomalu, tenkrát to si pamatuju, a snažil jsem se tak jako od něj vyzvědět vůbec, jak oni to vidí.
Jak je na tom
strany.
Druhá strana?
Ano, přesně.
A jak na tom byla druhá strana v létě 89?
A druhá strana jako nechtěla přistupovat na žádný kompromisy, na žádný dialog. On se spíš snažil vysvětlit, proč nebude jako asi možný vůbec. Není to záhodno zkrátka debatovat s nějakými chartisty. Já se mu nedivím, protože totalita je právě od slova totál, jako všechno. Totalita musí mít a ovládat všechno. Jakmile přestane mít monopol na výklad skutečnosti a mít monopol vůbec na všechno, tak už není totalitní. A do těch škvír prostě se začíná něco jako proudit co normálního světa, a ta totalita se výhledově zroutí. A tak ona se, tak to taky bylo, oni to věděli, že jako nechtějí přistupovat na ten dialog. Ale pak jednou holt přistoupili.
S Michalem Horáčkem vzpomínáme na rok 1989. Za malou chvíli se v čase posuneme po listopad, tedy do doby po listopadu, po 17. listopadu 89. Posloucháte dopolední radiožurnál. Michal Horáček je mým hostem po 17. listopadu. Když už věci získávaly jakés také z obzory, tak jste se vlastně dostal do bytu Ladislava Adamce. Moc by mě zajímalo, jak vám bylo, když vám Ladislav Adamec řekl tu památnou větu, že je nejdůležitější, aby oběti byly co nejmenší. Co člověka v takovou chvíli napadne?
No tak ono to bylo celý takový zvláštní. Dovedete si to představit, prostě vcítit se do někoho, kdo prostě pečený člověk a z čista jasna se ocitá teda v soukromém bytě komunistického premiéra. Jo. To, celý to bylo bizarní. Já jsem tak lapal po silách, abych se skoncentroval. Samozřejmě teď jsem ale zase jako novinář nebo prostě básník vnímal takové ty zábavné věci, jako že paní Adamcová nese tu zelňačku a tam, jaký, tam jsou hračky, jaký teda zřejmě tam jsou vnuci nějaký a to. A najednou cítíte toho člověka už ne jako tu figuru ze vzdálených tribun, jo, ale najednou jako živýho člověka, tak to je taková jedna věc. Jo. A pak je ten samotný rozhovor. No, my jsme tam byli v situaci, kdy se ještě nevědělo, jestli Martin Šmíd, jako deklarovaná oběť
policejní
z vůle, vůbec je naživu, nebo je, co se děje. Jako jo. Takže samozřejmě se dost mluvilo o tom, že prostě takovýhle oběti, jako to není v naší tradici, to není v Čechách možný vlastně někoho zabít. Jo. A to víte, dneska už se říká, no jo, ten Martin Šmíd, to byla taková vlastně přesmička legrace, ale tenkrát v té chvíli, když se mě ptáte na to v té chvíli, tak v té chvíli byl velice ten Martin Šmíd jako oběť toho existující a celá to byla vážná věc, tak se docela mluvilo i o tom. Co s tím?
No ne, já spíš mířím k tomu, když Ladislav Adamec řekl, že je nutné, aby oběti byly co nejmenší, jestli jste si to nevstáhli taky na sebe, jestli v tu chvíli člověka nenapadne, že prostě na vás vyrukujou.
No, ne, ani zrovna v té chvíli, teda musím říct, tak bych tady mohl krásně předvádět toho hrdinu.
No.
Ne, ani ne, ani ne. Tam šlo takový věc jako poznat, protože on to byl politik a oni mluvili, byli zvyklí mluvit takových jako vlastně náznacích. Já nevím, lidi, kteří...
No to mluví jako, ti dneska taky.
Dobře. No, ale tenkrát to bylo ještě mnohem víc. Jo, to bylo takový, jako, to se četlo i Rudý právo s tím, že se jako lapalo po takových náznacích nějakých jako změn třeba v 80. letech, jo, co už dneska nedá ani vysvětlit, jako, tak se to muselo číst. Ale no tak on třeba říkal, no jo, ale kolik je tam těch lidí na těch demonstracích, kolik bude lidí na demonstracích? No, 10 000, 5 000, ale v Lipsku je 300 000. A takhle, no to bych vůbec nečekal. On vlastně, to uvědomil jsem si, on se chtěl postavit do čela takzvaného toho, té obrody nebo té změny. Jo. To vůbec si nepředstavoval tak radikální. Zdále, no to vůbec, ani trochu. Ale přece jenom už tušil, že v Německu, v Maďarsku, v Polsku, OK, něco se nám stalo a teďka se určitě musel stát něco tady, tak on chtěl být jako toho v čele, takže vám vlastně jako naznačoval. To bylo strašně zvláštní, že jo. Že jako nám dával za úkol stará svala 300 tisíc o demonstraci jako v Lipsku.
Je to taková bizarní situace. Já jsem ráda, že jste zmínil Martina Šmída, protože v té době kolovaly různé zprávy. Já si vzpomínám, když jsme byli na vysoké škole zavřeni na fakultě, tak jsme měli takové zprávy, že dojde k nějakému násilnému vyklizení těch fakult a k jejich zavření. Taky myslím, že v období nějakého 23. 24. listopadu jsme dostali zprávu, že mimo pražské oddíly lidových milic už jsou v Praze. Tyhle zprávy jste určitě měli taky. Co z toho jste brali opravdu vážně?
Ono to těžký říct. Jako v takové chvíli, představme si taky, že nebyly mobily, nebyl internet, že jo? A zprávy se šířily velice obtížně a ty, co se šířily snadněji, to spíš byly ty poplašné zprávy. A bylo strašně těžké oddělit, co je pravda od toho, co je úplná smyšlenka a panika a tak dál. Tak co, dozvíte se, že teda na Prahu se v Laterně Mapkice a dozvíte se, že někdo říká, že k Praze se staví lidové milice. No co s tím jako máte dělat? Tak řeknete, to je blbý.
Vy jste v té knize napsal, že tedy v knize Jak pukaly ledy, jste si položil sám otázku, jestli dokážete po tom všem, co jste zažil v těch listopadových dnech, zejména když už se regulérně chodilo každý den na Václavské náměstí, jestli ještě dokážete někdy jít do kina a zatajit dech, když už jste viděl takovýhle spektákl, tak co?
No, to ani nevím, že jsem to napsal, to je dobrý docela. To je pravda, jako když to byla taková emocionální smršť a tak to bylo. Tak to bylo pro mě mohutný všechno, že jakákoliv fikce už se tomu opravdu nevyrovná potom, jo. To nějaký ty bubáci z vesmíru, to už není ono, jako, jo. Jako když se dozvíte, že teda opravdu můžou přijet teda tanky nebo obrnění transportéry.
Střátelé na vojska.
Prostě, že může nastat masakr. A ten úplně skutečný, to nejsou bubáci, to mohla být pravda. A tak to víte, jo, je to tak.
Michal Horáček, host dopoledního radiožurnálu. Teď pro vás máme Lenku novou písničku Staré rány, napsalý právě dnešní host. Posloucháte dopolední radiožurnál, mým hostem je Michal Horáček. Ptáte se ho na všechno možné, třeba na to, proč nevstoupil do politiky a jestli by si to do budoucna někdy nerozmyslel.
Tak já jsem nevstoupil do politiky, protože jsem měl spoustu jiných snů a jiných představ o tom, co je pro mě štěstí, jak za ním jít. A strašně jsem toužil zejména dělat písničky s Petrem Habkou, protože když člověk má to obrovské štěstí, že může spolupracovat se skutečným géniem, jo, tak přece předtím něco neupřednostní. Jo. Chtěl jsem psát knihy a hlavně jsem chtěl studovat. Já jsem prostě vstoupil až 45 letech na vysokou školu, abych dohnal to, co předtím jsem nemohl, protože mi to bylo zapovězeno. A bylo to samozřejmě legrační, protože už nejen mý spolužáci, ale i ty profesoři byli mladší než já. Ale přesto jsem to dělal, i když to bylo bizarní, ale a bylo to namáhavý taky v tom věku, ale prostě jsem to chtěl dělat. Proč já bych se měl spát do politiky, o které si ani nemyslím, že pro ní mám zvláštní talent. Jo? Já nejsem ten konsenzuální člověk, já prostě dělám své projekty a tam svoji vizi prosazuju a to jsem spokojený. Ale politika to je něco úplně jiného. A já proto nejsem stavěný.
Nechcete si představit, že vám někdo do skladby, kterou jste si naprojektoval v rámci nějakého koaličního jednání, prosadí trumpet? tapetu, no, kde přesně, to nechcete.
Tak.
Pojďme na další otázky, nebo možná ještě tu moji, když ano. už se u toho, když už jsme u toho, to hráčské srdce Michala Horáčka, to se projevilo nějak během těch jednání v tom polistopadovém, v těch polistopadových událostech?
No tak ano, tak asi mnohokrát. Jo. Já se vzpomínám na tu úžasnou scénu s tím, když za námi přišli ti příslušníci té jednotky, která zasahovala na té národní třídě a byla ty studenty. Jako. A to byly teda v té chvíli už na letní, 10 dní potom, jako představitele toho nejstrašnějšího. No. A oni teďka jako přišli. A co kdyby my jsme tam teda vystoupili a řekli, že vlastně to už vůbec nechceme dělat, takže za to omlouváme. Jo. A to byla strašná sázka, prostě vystavit ty lidi v tom gíru, jako jak se říká anglicky, v tom tý helmě a s tím štítem, prostě před milion lidí. Jo, ty nejnenáviděnější symboly před milion lidí a sadit na to, že ty lidi je vyslechnou a možná, že to jako dobře dopadne. Jo. To bylo přece obrovská sázka. Jako.
Ono to tehdy dobře dopadlo, ale podle čeho člověk vsadí na tu kartu? Podle pocitu, podle atmosféry davu, podle čeho?
Po každý jinak a podle toho, jaká je situace. A tohle byla revoluční situace, to byla situace jako vytržená z běžného toku času. A tady se znova ukazuje to, jak říkal Blaise Pascal, srdce má své důvody, o kterých rozum vůbec nic neví. Jo. A prostě tady se člověk řídí tím srdcem. To se řídí tím, co si myslí, že je správný. A jestli to dopadne tak nebo onak, to je vedlejší.
Jestli jsem četla tu knížku, jak pukaly ledy dobře, tak tam vlastně byly v záloze 3 z těch těžkooděnců, kteří připadali v úvahu jako kandidáti na tu omluvu. Někdo tam omdlel, ne?
No jeden z nich omdlel, skutečně.
Omdlel hrůzou.
No omdlel z toho čekání, protože ono to bylo, teď bych musel zopakovat, že napřed tam byl ten Adamec poprvé, jako a tyka lidi ho jako vlastně vypískali, tohle se všechno dělo a tady to vystoupení těch policistů se jako odkládalo a on už to jako nemohl vydržet, protože on byl pod strašným tlakem, protože i uvnitř té jednotky nebyly jako ty názory jednotný, že a teďka se bál toho milionu těch lidí, na člověk se bojí vystoupit na vánoční besíce a říct nějakou básničku, že to všichni známe, no. A na to, že teda se omlouvat před milionovým shromážděním. No tak ano, jeden tam omdlel, ale ten, který to pak statečně přednesl, se jmenoval poručík Pinc, tak tímto znovu ho zdravím a uznávám jeho statečnost.
Vracejí se vám ti lidé třeba, nebo zajímá vás, co dělají? Teď nemyslím třeba konkrétně poručík Pinc, ale mluvili jsme o premiérově poradci Oskaru Krejčím, který vlastně byl docela klíčovou osobou v těch dnech i při tom vyjednávání mezi Mostem a vlastně Ladislavem Adamcem. Víte, co je s nimi?
Ne, občas, zrovna když se ptáte na Oskara Krejčího, tak občas z internetu, jak už dneska je to tak obvyklý, někde vyskočí toho jméno, vím, že někde, že je politologem, že přednáší někde a že napsal nějaký knihy, ale celá desetiletí jsem se s ním nesetkal. Ostatně já už nepotřebuji vyjednávat jménem revoluce s někým, tak už ne, no.
Michal Horáček je hostem dopoledního radiožurnálu. Vaše další otázky na něj za okamžik. Teď pro vás máme Davida Kollera a Jasnou páku. Písnička se jmenuje Konec nočních toulek. I David Koller zahraje na koncertu Znovu 89 17. listopadu od 18 hodin na Václavském náměstí. V dopoledním radiožurnálu se ptáte Michala Horáčka, píše Viktor z Frýdku Místku. Pane Horáčku, co říkáte na to, že dnes 2 miliony lidí žijí na hranici chudoby? Tohle jsme přece před 25 lety nechtěli.
No já bych na to řekl, pane Viktore, že rád bych upozornil na to, že s čísly, se skutečnými čísly se musí nakládat jako opatrně. Jo, tohle je taková otázka a la Miloš Zeman. Jo. Tak statistický úřad říká, že lidí, kteří jsou ohroženi chudobou, není 2 miliony, ale 870 tisíc. A jejich počet, jak říká také statistický úřad, stále klesá, protože to je údaj z roku 2013. Chtěl bych říct, že tehdy jsme byli, ale na hranici chudoby a dokonce pod ní, ve srovnání s okolním vyspělejším světem, úplně všichni, kromě několika zelenářů a exponentů toho komunistického režimu. To je ten materiální stav. A pak prosím, tady bylo 16 milionů Čechů a Slováků hluboko pod hranicí chudoby v tom duchovním smyslu. My jsme tady nemohli studovat, co jsme chtěli, my jsme nemohli číst, co jsme chtěli. Ne, že jsme přišli o to, co se píše ve světě, ale i naše vlastní český a slovenský věci byly vyhazovány z knihoven a dávány do stoupy a do trezorů. Byla tady příšerná situace v tom, že děti už od malička byly uvyklí tomu, že ve škole říkali něco jiného než doma. To byla duchovní chudoba. Tak to jsme, myslím, snad vůbec nikdo nechtěl. A myslím, že snad všichni musíme být spokojení, že tohle se radikálně změnilo.
Já se přiznám, že když vlastně došlo k listopadu 89, tak já jsem byla na vysoké škole v nižším ročníku a stejně občas se přistihnu, že na sobě cítím zbytky socialismu. Někde v záchvěvu myšlení, v nějaké činnosti nebo tak. Máte to taky?
No tak nejdůležitější je, jak říkáte, že se jakoby sama přistihnete, že to umíte sama reflektovat. A to je vlastně strašně důležitý, protože mnohokrát to nebezpečí je, když to člověk nereflektuje. Že? Ale ano, já se k tomu přiznávám. Já jsem strávil 37 let v tom systému strašným a není možný, aby to na člověku nezanechalo stopy a musím s tím jako bojovat taky, kolikrát. Jo? Prostě musíme si zase znova uvědomovat, že jsme ve svobodné společnosti, ale to znamená svobodu, že máme svobodu jako vyhrávat, ale taky prohrávat. Jako to tak je. My, když se rozhodneme pro nějakou profesi a ta se ukáže za čas, že vlastně to nebyla správný rozhodnutí, že není tím trhem dobře honorovaná, nebo že vlastně vůbec není potřeba, no, tak jsme toho prohráli, ale to byla naše svoboda se tak rozhodnout. Jo. Takže já si mám někde hluboko takový navyklo, že tak, když se to jako nepovede, že se o mě někdo postará, ale to není ono. Jako to ne, proč? Jako někdo, kdo jiný, kdo by se mě měl o mě starat? Přece ta svoboda je, že já se starám sám o sebe a nesu ty důsledky svých rozhodnutí.
Svobodu máme také demokracii, ale já nějak v posledních letech mám pocit, že máme demokracii trošku bez zájmu občanů. Čím to je?
No možná právě tím, co jsme tady tak nakousli. To by stálo za prozkoumání hlubší, jako zvážit tu myšlenku, než takhle rychle vypálit nějakou floskuli. Jo. Ale také se obávám, že ta skutečná víra, přesvědčení, že demokracie je to nejlepší, co můžeme mít, ne možná báječný, ale to nejlepší, co můžeme mít, a že to znamená účast každého člověka, ať už prostřednictvím teda účasti v politických jako stranách nebo tak, ale na lokální úrovni, ve městech a v různých zájmových sdruženích a v profesních sdruženích a tak, kde je potřeba vyjednávat s těmi ostatními, jak si tak představujeme, kam bychom se měli ubírat. To tady ještě opravdu dost chybí. Prostě my máme stále ten deficit té skutečné demokracie, ale to ani vlastně jinak ani nemůže být. Já jen doufám, že mladí lidi, kteří dneska studujou, ty nejlepší, nejchytřejší lidi, ta největší naděje celého národa, ta už studuje v zahraničí, kde se s tím vším setkává a že oni to postupně nastolí, takže až tady někdo bude dělat takovýhle rozhovor za 100 let, tak třeba už ta otázka vůbec nebude relevantní.
Hostem dopoledního radiožurnálu je Michal Horáček. Mám u ruky knihu Jak pukaly ledy. Četla jsem ji, ale už je to velmi dávno, tak jsem se včera do ní opět začetla. Kdybyste se do ní díval naposledy, Michale?
Před 25 lety. Já jsem to zase napsal jako co nejrychleji, lehkou rukou a tak, aby to odráželo ten chaos, kterým se člověk ocitá a nikoliv, aby to nebyl pohled vlastně už historika. Jo.
Takže žádné korektury, nic, prostě jste to napsal a takhle se to otisklo.
Ano, takhle jsem to napsal a pak po 20 letech přišlo jiné nakladatelství a řeklo, to se nám líbí. My bychom to vydali znova v novém vydání, ale pane Horáček jako v pořádným, jako ne, jak vy jste to udělal. To znamená jako s rejstříkem těch jmén a pořádně to vytisknout. A tak já jsem šel za Václavem Havlem a poprosil jsem ho, jestli by k tomu nechtěl něco říct a on takhle vzal papír, takhle jako spolu sedíme a z jedné vody napsal rukou předmluvu, která je v tom novém vydání od Václava Havla, což mě potěšilo.
No. Já mám tu starší, no, takovou tu úplně prapůvodní z roku 1990. Pamatoval byste si to ještě všechno, kdybyste si to takhle dobře nezapsal?
A kde pak, to bylo vyloučený. Já bych se to nepamatoval možná třeba ani za týden. Jo. Proto jsem já, když v té letrní magice a všude na těch jednáních, to je na některých fotkách jako vidět, já furt mám nějaký notýsek nebo kousky papíru.
Účtenky.
No přesně takový ty jako zdrapy papíru a na to vždycky píšu hesla, jo, a, protože jinak by opravdu ta paměť je strašně vrtkavá, nejen po letech, ale po týdnech. Jo. A pak jsem to teda psal a chtěl jsem tu knížku vydat, jo. A to snad něco mluví o té době ještě, protože to bylo těsně v lednu 1990. A tehdy samozřejmě ještě nebyl vůbec nic soukromýho, tak jsem šel do Mladé fronty, což bylo státní nakladatelství, a ten soudruh ředitel, který tam seděl ty léta, říkal, no že jste to vy, tak bychom tu vaši věc tedy mohli zařadit do edičního plánu na rok 1994. A já jsem tak nějak přece jenom věřil, že už tady bude ten normální společnost, tak jsem si prostě půjčil prachy a vydal jsem to sám a je. Tak to je ten rozdíl mezi komunismem a kapitalismem.
Knížka v roce 1990 vyšla. Já deníkové zápisky nemám, ale mám v hlavě fragmenty různé. Některé z nich jsou velmi silné, některé jsou vlastně trošku i komické. Kdybyste si měl vzpomenout na chvíle, kdy vlastně to bylo až na hraně jakési tragikomiky během těch jednání a během toho rušného týdne po 17. listopadu, co vás napadne jako první?
Prostě ty události, jak jsem je já vnímal, zejména v té letrně magice, v tom, co se jmenovalo krizové centrum krizového centra, jak to nazývá Václav Havel, tak to bylo vlastně nic jiného než tragikomedie, to ani nebylo. To byl nepředstavitelný chaos a nekonečný šlendrián, protože vůbec nikdo nevěděl, co se má dělat.
Tak všichni byli amatéři.
No jasně, ale všichni se na tom chtěli dohodnout a bylo to hrozně moc lidí a bylo tam hrozně moc různých názorů. Jo, tam to prostě to občanský fóru tehdy se skládalo z úplně z protikladných osobností. No ale mě nejvíc snad pobavilo to, jak se zakládalo vůbec to občanský fórum, to neděli 19. listopadu v Černoherním klubu, kde taky byli pozvaný ty lidi. Havel to tak jako se pokoušel nějak moderovat a skutečně se hledali nějaký cesty, jak co s tím. No a pak přišel asi v 11 hodin večer inspicient toho divadla a říkal, tak já s váma teda jako sympatizuju, to jako to o tom žádná, jako, ale a řekli jsme se do 11, víte. A my jsme říkali, dobře, tady je historická chvíle, tam my to musíme jako dohodnout. A on říká, ano, historická chvíle, v pořádku, ale já ráno tady v 7 hodin zase to musím otevřít a musí tady být jako zameteno. A tak, takže tak je možná, kdyby inspicient nebyl tak měkký a nemohli jsme to domluvit, kdo ví, jak by se ta historie pak vyvíjela.
Michal Horáček byl hostem dopoledního radiožurnálu, uvidíte ho na Václavském náměstí na koncertu Znovu 89 už v pondělí 17. listopadu od 6 hodin. Michale, děkuju za vzpomínku, ať se vám daří.
Vám taky děkuju za pozvání.